rrjetet globale kompjuterike ose interneti, përveç se kanë hapur një kapitull të ri në jetën e njeriut, kanë siguruar edhe komunikime mes njerëzve. Por, në shumë raste, ato kanë zbuluar informacionet konfidenciale apo personale të personave që shfrytëzojnë internetin. Këto informacione për arsye të ndryshme dhe për lehtësimin e qasjes tek ata ose për transferimin e tyre në qendra të tjera të ruajtjes në kompjuter, munden më lehtë t'i kenë në posedim personat e huaj. Karakteristikat ndërkufitare për të dërguar ose për të marrë informacione për te kufive ka çuar në shkelen e privatësisë. E njëta gjë vlen edhe për spionimin e qeverive të qytetarëve të saj dhe të vendeve të tjera. Shkelja e privatësisë nga ana e qeverive në vitet e fundit është rritur në mënyrë dramatike dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës konsiderohen si shkelësi më i madh i privatësisë. Arsyeja kryesore e këtij veprimi është kinse për të luftuar terrorizmin dhe për të rritur sigurinë kombëtare në këtë vend. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përgjojnë bisedat private në internet, si dhe emailet dhe komunikimet e jashtme. Njerëzit dëshirojnë të jenë të sigurt në territorin ku jetojnë. Kjo tregon se të gjithë kanë nevojë për hapësirë personale. Hapësira ku janë të ndara kufijtë dukshëm nga kufijtë padukshëm. Privatësia është një nga shembujt më të mirë të qytetarisë dhe respekti për të është një nga parimet themelore të qytetarisë. Kjo privatësi është pjesa më intime e jetës që duhet të kuptohet dhe të respektohet nga të tjerët. Duhet ta kuptojmë se askush nuk është i lejuar të ndërhyjë në intimitetin e të tjerëve, ndaj kjo është shkelje e ligjit. Privatësia mund të konsiderohet si një nga të drejtat më themelore të njeriut që është lidhur drejt për drejt në një mënyrë të ngushtë me karakterin e tij. Asnjë person nuk do të lejojë që dikush të kontrollonte intimitetin e tij, sepse ai është pjesë e karakterit të çdo individi. E drejta e privatësisë mbrohet edhe nga e drejta ndërkombëtare. Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut në nenin 3 të tij thotë: "Secili ka të drejtë të jetojë, të jetë i lirë dhe të ketë siguri vetjake." Kurse neni 12 i këtij dokumenti thuhet: "Secili ka nevojë të jetojë, të jetë i lirë dhe të ketë siguri vetjake." E drejta e privatësisë, përveçse në Deklaratën e të Drejtave të Njeriut, është theksuar edhe në Konventën Ndërkombëtare për të Drejtat Civile dhe Politike të vitit 1966. Në paragrafin 1 të nenit 9 të kësaj konvente, thuhet: "Secili ka të drejtën e lirisë dhe të sigurisë së personit të tij. Askush nuk duhet të jetë objekti një arrestimi ose burgimi arbitrar. Askush nuk duhet të privohet nga liria, përveçse për arsye në përputhje me procedurën e parashikuar me ligj." Kurse në paragrafin 1 të nenit 17 të përkësaj konvente thuhet: "Askush nuk duhet të jetë objekti ndërhyrjeve arbitrare ose të palishme në jetën e tij private, në familje, në shtëpi ose letërkëmbim, e as duhet i shkelet nderi dhe reputacioni i tij në mënyrë të palishme." Përveç konventave dhe deklaratave ndërkombëtare, dokumentet të tjera rajonale, gjithashtu, mbrojnë të drejtën e privatësisë dhe të dinjitetit njerëzor dhe sekretet e jetës private, po ashtu janë të mbrojtura dhe me ligj. Sipas nenit 8 të Konventës Europiane për të drejtat e njeriut dhe lirive themelore të vitit 1950, thuhet: "Çdo kush ka të drejtën e respektimit të jetës së tij private dhe familjare, banesës dhe korrespondencës së tij. Autoriteti publik nuk mund të ndërhyjë në ushtrimin e kësaj të drejte, përveçse në shkallën e parashikuar nga ligji dhe kur është e nevojshme në një shoqëri demokratike, në interes të sigurisë publike, për mbrojtjen e rendit publik, shëndetit ose moralit, ose për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të të tjerëve." Në vitin 1977, Shtetet Anëtare të Bashkimit Evropian kanë miratuar udhëzimet për sigurimin dhe mbrojtjen sa më të mirë të drejtave dhe lirive themelore, veçanërisht të drejtën e privatësisë. Në shumë vende të botës, këto të drejta janë të inkorporuara në kushtetutë. Një nga qeverit perëndimore e cila shquhet për shkeljen masive të privatësisë dhe që ka shkaktuar protesta të gjëra të qytetarëve të saj, është qeveria angleze. Si pasojë e një lobby të fuqishëm të qeverisë angleze, parlamenti i këtij vendi miratoi ndryshime të ligjore për qasje të gjërë në informacionet personale në hapësirën kibernetike, telefoninë fikse dhe atë mobile. Ky projekt ligj, i cili njihet si Ligji i Shqyrtimit të Kompetencave dhe Ruajtjes së të Dhënave 2014, u prezantua në parlament më 14 korrik 2014 dhe 3 ditë pas miratimit ka hyrë në fuqi. Prezantimi i këtij projekt ligji nga ana e qeverisë u bë për shkak të shfuqizimit të ligjit për shqyrtimin e të dhënave të vitit 2000. Gjykata e lartë europiane konstatoi se ligji i vitit 2000 ka shkelur në mënyrë të drejtpërdrejtë ruajtjen e të dhënave dhe të drejtën e privatësisë. Sipas ligjit për kompetencat për shqyrtimin e të dhënave të vitit 2000, institucionet publike ishin lejuar të kenë qasje në të dhënat konfidenciale në internet, madje edhe mundësinë e spionazhit dhe mbikëqyrjen e monitorimit të aktiviteteve në internet. Sipas ligjit të ri në Angli, institucioneve publike u lejohet të kenë qasje pa autorizim gjyqësor në operatorët telefonik fiks dhe mobil, si dhe në të dhënat e komunikimit në internet, ku kanë mundësi të ruajnë ato deri në një vit dhe nëse është e nevojshme, t'i dorëzojnë ato tek institucionet të cilat i kanë kërkuar. Sipas një raporti të gazetës The Guardian, më 1 qershor 2015, policia në Britaninë e Madhe deri në 93% ka qasje në emailet dhe telefonatat e qytetarëve të saj. Sipas këtij raporti, në 3 vitet e fundit, policia angleze ka patur qasje në 730.000 herë në bisedat dhe emailet private. Sondazhet dëshmojnë se përgjimi i bisedave private dhe emailëve në Angli gjatë vitit të kaluar është rritur në masë të madhe. Qytetarët anglezë kanë protestuar kundër kësaj dhe dëshirojnë kufizimin e qasjes në bisedat e tyre private nga ana e policisë. Autoritetet angleze, në përgjigje të protestave kundër përgjimit të bisedave, ka thënë se populli duhet ta kuptojë këtë çështje. Populli duhet ta dijë se qasja e lirë në këto informacione është esenciale për forcat e policisë dhe të sigurisë. David Davis, ish antar i Partisë Konservatore Britanike, ka thënë: "Para se të ndryshojmë ligjet tona, ne duhet të kuptojmë këtë çështje dhe tani duhet ta kontrollojmë atë." Eric King, zëvendës kryetari i grupit të Privacy International, ka thënë se vjedhja e informatave të personave pa i njoftuar ata është shkelje të drejtave të njeriut dhe ky proces i shpërdorimit të drejtave të njeriut duhet të ndalet. Politikat e reja të administratës amerikane në lidhje me çështjet e konfidencialitetit dhe të sigurisë shkelin qartë privatësinë. Në fakt, qeveria e Shteteve të Bashkuara të Amerikës është e shqetësuar dhe e alarmuar në lidhje me çështjen e sigurisë të të gjitha fushave dhe një sër masash rregullative në ekzekutivin vendor dhe atë ndërkombëtar. Opinionet e shprehura kryesisht në mjetet elektronike nga njerëzit e thjeshtë zyrtarisht janë monitoruar nga qeveria. Me fjalë të tjera, administrata amerikane ka ndërhyrë në privatësinë e qytetarëve brenda dhe jashtë Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Një shembull i qartë i këtij monitorimi u zbulua nga ish agjenti i CIA-s Edward Snowden, i cili për shumë vite kishte mbikëqyrur njerëz nga mbar bota. Ai zbuloi se administrata amerikane ka patur qasje në shumë informacione nëpërmjet përgjimit të postave elektronike, dhomave të chatit dhe informacione në lidhje me vendodhjen gjatë komunikimit me celular. Përveç qytetarëve të saj, administrata e Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka përgjuar edhe qytetarë të vendeve të ndryshme, përfshirë këtu edhe lider të disa vendeve të Bashkimit Evropian. Zgjerimi i shkeljes së privatësisë nga ana e qeverisë perëndimore u kritikua ashpër edhe nga Organizata e Kombeve të Bashkuara. Këshilli i Organizatës së Kombeve të Bashkuara për të drejtat e njeriut ka hartuar një rezolut në lidhje me këtë çështje. Në këtë rezolut është potencuar se njerëzit në mënyrë të lirë mund të shfrytëzojnë internetin dhe ata nuk duhet të pengohen në këtë aspekt.